ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่3เมษายน2565ครับครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับสำหรับในเวอร์ชันวีคเอนด์นะครับเราก็จะเจอกัน1วันนะครับก่อนวันเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าอาทิตย์ไหนเป็นวันหยุดปกตินะครับเสาร์อาทิตย์เราก็จะเจอกันช่วงวันอาทิตย์นะครับบ่ายๆเย็นๆค่ำๆแบบนี้แหละครับเอาละคราวนี้เราไปดูภาพของเซตอินเด็กซ์นะครับของสัปดาห์ที่14นะครับของปี2565นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่เราเทรดกัน5วันเต็มๆนะครับตั้งแต่วันที่28มีนานะครับสิ้นไตรมาส1แล้วก็ข้ามไปวันที่1เมษายนในวันศุกร์นะครับก็เข้าสู่ไตรมาสที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนียวจริงๆนะครับหลังจากเราก็ยื้อกันบริเวณ 1,670 จนถึง 1,685 นะครับในโซนแรกแล้วก็กว่าจะข้าม 1,685 ไปเล่นทดสอบ 1,700 ได้นะครับก็ใช้เวลาอีก1อาทิตย์นะครับมันเห็นว่าใน2อาทิตย์ที่ผ่านมานะมันก็เรียกว่ายื้อยักกันค่อนข้างนานเลยนะครับระหว่าง 1,670 ไปจนถึง 1,700 แต่สุดท้ายนะครับเซตอินเด็กซ์ก็สามารถทะลุ 1,700 ได้นะครับแล้วก็ไปปิดที่ 1,701 จุดในวันศุกร์นะครับในภาพสัปดาห์เนี่ยก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นนะครับประมาณสัก 1.4% ผ่านจนได้นะฮะคราวนี้ประเด็นที่มันขับเคลื่อนตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะผมไปไล่ดูเอาจริงๆนะมันก็แทบจะไม่มีนะจริงๆแล้วนะอาการของเซตอินเด็กซ์มันเป็นอาการคล้ายๆกับลักษณะว่าแม้ว่าจะไม่มีข่าวดีนะมีแต่ข่าวร้ายเต็มไปหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าไอ้ข่าวร้ายต่างๆน่ะมันถูกสะท้อนนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าprice in เข้าไปในราคาหุ้นหมดแล้วนะครับคือเวลาข่าวร้ายน่ะมันใส่เข้ามาน่ะคนที่กลัวแล้วก็ไม่ชอบข่าวร้ายน่ะเขาก็จะขายหุ้นออกลดน้ำหนักการลงทุนคราวนี้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะมันมีข่าวร้ายเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามเรื่องของโควิดนะครับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเรื่องของ S&P หันเรตติ้งต่างๆคนที่ไม่ชอบข่าวร้ายแบบเนี้ยนะครับก็เรียกว่าสะท้อนแอคชั่นโดยการขายหุ้นออกนะครับมันก็ทำให้ข่าวร้ายพวกนี้มันก็สะท้อนกดไปในราคาหุ้นไปหมดแล้วนะครับเพราะงั้นอาจจะต้องบอกได้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะมันเป็นสัปดาห์ที่เอาคนที่กลัวนะครับออกไปจากตลาดนะครับเหลือแต่คนที่กล้านะอยู่ในตลาดเท่านั้นซึ่งลักษณะของคนที่กล้านะครับคาแรคเตอร์ของเขาก็คือคนที่เป็นเขาเรียกว่าลองไบแอสคือคนที่อยากซื้อหุ้นอยากถือหุ้นอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคนกล้าเป็นลองไบแอสเพราะฉะนั้นคนที่กลัวนะออกไปหมดนะครับพวกช็อตออกไปละตอนนี้เหมือนเหลือแต่ลองนะครับมันก็เลยทำให้หุ้นน่ะมันก็สามารถที่ขยับขึ้นไปได้แล้วก็ทะลุ 1,700 ในที่สุดนะครับซึ่งคราวนี้เรามาดูประเด็นลบนิดนึงนะครับประเด็นลบที่มัน price in หรือสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นแล้วนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอันที่1มันก็จะเป็นเรื่องของสงครามใช่มั้ยมันก็ยังเป็นภาพเดิมคือเป็นภาพที่ยืดเยื้อแล้วมันก็ไม่จบสักทีนะครับเหมือนที่อาจารย์เพชรบอกบ่อยๆเนี่ยนะครับพออ่านสงครามเยอะๆน่ะคนก็จะเริ่มชินชากับสงครามละสังเกตราคาหุ้นเริ่มไม่ได้ตอบสนองอะไรแล้วอันที่2นะครับข่าวร้ายก็คือเรื่องของกนง.นะครับคือกนง.แม้ว่าจะคงดอกเบี้ยตามคาดนะแล้วก็มีการปรับนะครับคาดการ GDP ลงมาแต่สังเกตดูมันก็เป็นการปรับที่นิดเดียวน้อยกว่าที่ตลาดปรับอีกอันนี้แม้ว่าการปรับลงนะมันจะเป็นข่าวร้ายนะแต่มันก็เป็นข่าวที่ร้ายน้อยกว่าที่ตลาดคาดอันนี้ตลาดก็โอเคส่วนประเด็นที่3ในข่าวลบก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่อเมริกานะครับในช่วงท้ายสัปดาห์นะอเมริกาก็มีการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคส่วนบุคคลนะครับหรือที่เรียกว่า PCE ซึ่งสุดท้ายมันก็พุ่งทะยานนะครับสูงสุดในรอบ40ปีเลยบวกไป 6.4% อันเนี้ยตลาดก็กะอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดเพราะว่าตัวเลขมีนามันเป็นตัวเลขที่มีภาวะสงครามสะท้อนอยู่ในเงินเฟ้อตัวนี้แล้วนะครับเพราะจะเห็นว่าสารพัดข่าวร้ายนะครับสงครามยืดเยื้อกนง.คงดอกแล้วต้องปรับ GDP ลงมาหรือเงินเฟ้ออเมริกาที่มันพุ่งทะยานไปแบบเนี้ยทุกอย่างเนี่ยตลาดนะครับกะอยู่แล้วว่ามันยังไงมันก็มาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตัวของพวกของราคาหุ้นอะไรต่างดัชนีต่างๆมันก็ถูก price ข่าวลบตัวเนี้ยไว้หมดแล้วนะครับพอ price ไปเยอะๆนะครับมันก็เลยเป็นภาพของคล้ายๆว่า buy on fact นะครับมันก็เลยทำให้ตัวของดัชนีนะครับแล้วก็หุ้นอ่ะมันค่อยๆขยับขึ้นซึ่งผมตั้งข้อสังเกตนะเพื่อนๆสังเกตไหมว่า หลังๆเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าโลกของข้อมูลข่าวสารน่ะที่มันมากันเร็วมากนะครับบางทีเนี่ยเรารู้ข่าวเนี่ยพร้อมๆที่อเมริกาพร้อมๆรัสเซียพร้อมๆยูเครนเลยคือเรารู้ข่าวเร็วมากแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมคือในโลกที่ข้อมูลข่าวสารที่มันมาเร็วๆน่ะสังเกตดูหุ้นน่ะมันจะตอบรับข่าวเร็วมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายก็ตามคือเพื่อนจะได้สังเกตว่ามันจะมีประเด็นในภาพของเซลล์ออนแฟกเกิดเยอะมากบายออนแฟกนะครับเวลาเป็นข่าวลบนะครับข่าวลบปุ๊บก็เป็นภาพบายออนแฟกข่าวดีปุ๊บก็เป็นภาพของเซลล์ออนแฟกไอ้พวกที่มันออนแฟกออนแฟกแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากเร็วมากแล้วที่สำคัญคือมันจะเกิดแป๊บเดียวแล้วมันก็จบเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเรียกว่ารู้ข้อมูลข่าวสารอะไรไม่ได้ต่างกันมากนะครับจนบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆจะถามผมว่าเฮ้ยอะไรวะลืมข่าวร้ายหมดแล้วเหรอหุ้นขึ้นแบบเนี้ยอะไรประมาณนี้นึกออกไหมเออคือมันเซลล์ออนแฟกเร็วมากบายออนแฟกก็เร็วมากใช้เวลาไม่กี่วันมันก็กลับไปได้ละเออเนี่ยคือโลกของข้อมูลข่าวสารที่มันรวดเร็วงั้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมใหม่ที่พวกเราควรจะต้องเรียนรู้นะครับคราวนี้เรามาดูมูลค่าการซื้อขายกันบ้างนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยเนี่ยก็ค่อยๆขยับขึ้นนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 74,425 ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 5% จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่ายังถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ 74,000 แต่ว่าพอมันขยับขึ้นพร้อมๆกับเซตที่มันเบรก 1,700 เนี่ยมันก็พอเห็นภาพได้ว่าตลาดก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สวยเนี่ยมันควรจะขยับเข้าไปสัก90,000 ล้านหรือแสนล้านอันนี้จะสวยมากอันนี้เรามาดูภาพของฝรั่งกันบ้างครับนักทุนฝรั่งเนี่ยก็ยังคงเป็นขวัญใจพวกเรานะนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแกก็ซื้อหุ้นบ้านเราไปอีกนะครับ 12,438 ล้านบาทถ้าเป็นดูเป็นรายวันจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยซื้อหุ้นบ้านเราอ่ะ5วันติดๆทั้งสัปดาห์เลยเนี่ยมาแบบสวยมากแล้วก็ year to date ตั้งแต่มกรานะแกซื้อหุ้นบ้านเราไปแล้ว 112,739 ล้านบาทเฉพาะวันศุกร์เนี่ยก็หวดไปอีก 1,875 มันเห็นว่าฝรั่งเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับก็เป็นธีมเดิมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมเขาก็มาเก็บหุ้นนะครับในประเทศที่มันพังมากๆเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ประเทศที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของรัสเซียยูเครนประเทศที่เป็นลักษณะของเป็น value stock นะครับเป็นธุรกิจเรียกว่าโอแฟชั่นเดิมๆนะครับธนาคารนะครับ property ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไอ้พวกที่มันไม่ได้มีเทคเนี่ยอันนี้เป็นพวกที่เรียกว่า value stock ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะประพฤติตัวได้ดีในจังหวะที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นซึ่งไทยแลนด์ต้องบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์เหล่านั้นหมดเลยเราก็เลยเห็นฝรั่งเนี่ยก็มาเก็บหุ้นเราเรื่อยๆระหว่างทางแม้ว่าจะมีเสียงรบกวนเรื่องสงครามเรื่องเงินเฟ้ออะไรบ้างแกก็ไม่สนลงมาเถอะแกก็ซื้อเนี่ยภาพฝรั่งเป็นแบบนี้นะครับส่วนพี่กองล่ะเป็นไงบ้างพี่กองทุนเริ่มกลับใจแล้วพี่น้องนะครับวันศุกร์เนี่ยนักทุนสถาบันพลิกมาซื้อแล้วนะ853ล้านบาทซึ่งนะครับเป็นการซื้อครั้งแรกในรอบ12วันทำการเริ่มเป็นข่าวดีแล้วนะซึ่งก็พอจะเดาได้เลยว่าพอเห็นเซตอินเด็กซ์เนี่ยทะลุ 1,700 แล้วเนี่ยผมว่าพวกกองทุนเริ่มมีการหักหลังกันละกูไม่ไหวแล้วทะลุ 1,700 เดี๋ยวจะตกรถนะครับก็เริ่มมีบางกองทุนเริ่มกลับมาเป็นขาซื้อแล้วนะนี่เป็นข่าวดีของฝั่งกองทุนนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มหุ้นกันบ้างนะครับหุ้นที่ดูค่อนข้างสวยนะครับน่าสนใจสำหรับในสัปดาห์หน้านะที่ได้โมเมนตัมดีมาจากสัปดาห์นี้นะถ้าที่ผมดูเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกน่ะจับตาดีๆคือกลุ่มธนาคารธนาคารเริ่มมาแล้วนะหลังจากเมื่อวันที่21มีนาเพื่อนๆจำได้ไหมธนาคารนะครับ4ตัวนะครับมีไทยพาณิชย์กสิกรนะครับกรุงไทยนะครับแล้วก็ TTB ใช่ไหมที่โดน S&P เนี่ยหั่นเรตติ้งลงมาคนละ1 notchนะครับจากความกังวลเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับหลังจากนั้นกลุ่มธนาคารเซกันเละเทะเลยคราวนี้ธนาคารเราเริ่มเห็นแรงซื้อกลับแล้วนะสับหุ้นคือเขียวแท่งแรกนะครับเราเริ่มเห็นเขียวแท่งแรกในอินเด็กซ์ของธนาคารในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เริ่มเป็นเขียวแท่งใหญ่ขึ้นถ้าเกิดมองในเหลี่ยมของเทคนิคคือพฤหัสคือเขียวแท่งแรกวันศุกร์คือเขียวคอนเฟิร์มเพราะงั้นผมคิดว่ากลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับการเล่นกลับตัวในสัปดาห์หน้านะซึ่งมันก็มีข่าวเข้ามาหนุนด้วยนะครับตอนวันศุกร์มีอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือกสิกรไทยนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็มีการรายงานว่าก็กำลังมีความสนใจพิจารณาในเรื่องของการขายนะครับบริษัทลูกนะครับก็คือกสิกรไทย Asset Management ก็คือคนที่บริหารเรื่องของกองทุนนี่แหละ นะครับอันนี้ก็อาจจะมีการบันทึกกำไรพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นเขาบอกว่าเขากำลังพิจารณากันอยู่ครับอันนี้ก็เป็นข่าวในเชิงบวกเพราะว่าคนเคยมีประสบการณ์สมัยตอนเขาจะไม่ผิดทหารไทยมั้งขายตัว asset management แล้วก็ได้กำไรกันมหาศาลอะไรประมาณนี้ฮะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของไทยพาณิชย์นะครับก็มีข่าวเรื่องของการปรับโครงสร้างเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนเป็น SCBX ละนะครับก็มีการย้ายนะครับกำลังพลกันใครไปอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นั่นนะครับก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้นะครับมันกลุ่มธนาคารนะครับเริ่มเห็นนะครับเขียวคอนเฟิร์มแล้วพฤหัสเขียวแท่งแรกวันศุกร์เขียวคอนเฟิร์มแล้วเป็นภาพของโอกาสที่จะมีการกลับตัวนะลองเฝ้ากันดีๆสำหรับกลุ่มธนาคารอีกกลุ่มนึงที่มาเรื่อยๆมาเรียงๆนะก็คือกลุ่มสื่อนะมีเดียแอบมาเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นในธีมในลักษณะว่าคือถ้าเรามองว่าเรื่องของการบริโภคมันฟื้นนะครับเราก็ต้องไม่ลืมว่าคนที่กระตุ้นให้เกิดการบริโภคอ่ะมันก็คือพวกของโฆษณานี่แหละซึ่งไอ้โฆษณานะมันก็เป็นจิ๊กซอสำคัญนะครับสำหรับในการกระตุ้นให้คนจับจ่ายใช้สอยนะครับเราก็เลยเห็นหุ้นสื่อนะครับอย่างเช่นอย่างอัลฟาโมเดียเงี้ยเริ่มขยับขึ้นละนะครับคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันมากขึ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวที่เด็ดมากๆนะครับก็จะเป็นตัวของแพลน B นะครับก็ขยับมาเรื่อยๆละตัวนี้น่าสนใจนะคือถ้าเพื่อนๆสังเกตดูในช่วง2ปีที่ผ่านมาตอนที่เราโดนโควิดถล่มนะแพลน B เนี่ยเป็นเจ้าเดียวนะที่เอาเงินน่ะไปไล่เก็บซื้อป้ายชาวบ้านมาจนทุกวันนี้นะครับ market share แกพุ่งทะยานเป็นอันดับ1ของประเทศไปละนะครับ 40% นับแทบจะกินทั้งตลาดละเพราะในจังหวะที่เศรษฐกิจมันฟื้นนะครับถ้ามันฟื้นจริงนะไม่เบี้ยวนะแพลน B เนี่ยมีโอกาสโกยเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาคุมป้ายกันไปหมดละนะครับก็ขยับมาได้ค่อนข้างสวยส่วนอีกกลุ่มนึงที่มากันแบบเงียบๆแต่ก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเหมือนเป็นพายุหิมะที่มันเป็นก้อนเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็คือกลุ่ม ICT นะครับก็จะเห็นว่าในช่วงท้ายสัปดาห์นะ Dtac กับ True เริ่มค่อยๆขยับมาละนะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยวันที่4เมษายนจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการควบรวมกิจการกันนะครับก็ถ้าราคาหุ้นมันตอบสนองแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการตีความว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับการโหวตในวันที่4เมษายนนะครับแต่ว่าอะไรก็ดีเนี่ยในเรื่องของกระบวนการควบรวมเห็นเขาบอกว่ากว่าจะแล้วเสร็จกันจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะข้ามไปประมาณช่วงของไตรมาส3นะครับก็ยังใช้เวลากันอีกสักพักหนึ่งนะแต่โมเมนตัมในเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นมันก็เพียงพอทำให้ไอ้2ตัวเนี้ยมันก็ทยอยวิ่งกันขึ้นมานะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็เริ่มขยับมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มขนส่งนะผมว่าอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเพื่อนๆจำได้ไหมก็จะมีเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับให้สามารถเข้ามาเที่ยวเมืองไทยได้โดยไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนหน้านะครับคือพูดง่ายว่ามาตรวจกันที่เมืองไทยเลยนะครับตรวจเสร็จแล้วนะครับอีก 4-5 วันค่อยไปตรวจ ATK ส่งผลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นเขาบอกว่าตอนนี้นักเที่ยวก็เข้ามาสนามบินสุวรรณภูมิแบบค่อนข้างคึกคักเลยนะครับงั้นกลุ่มขนส่งนะครับอย่างเช่นเรื่องของสนามบินนะครับสายการบินต่างๆก็เริ่มส่งตัวได้น่าสนใจมากขึ้นนะครับส่วนชุดหุ้นที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะครับที่ยังดูไม่ค่อยดีนะยังไม่มีเขียวแท่งแรกนะก็เป็นกลุ่มของโรงพยาบาลนะคงจะต้องรอต่อไปเพราะว่าอย่างที่ทางสาธารณสุขบอกอ่ะช่วงเดือนมีนาเมษานะมันเป็นช่วงของการสู้รบกันในเรื่องของโควิด-19 นะครับคือเป้าหมายของสาธารณสุขในช่วงของมีนาเมษาไม่มีอะไรมากไม่ได้ต้องการให้ตัวเลขมันลงนะเอาแค่ว่าไม่เพิ่มนะครับเขาต้องการบล็อกไม่ให้มันเกิน 30,000 คนเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันยังเป็นช่วงของการต่อสู้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกของโรงพยาบาลอาจจะต้องเฝ้ารอดูกันอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็ตัวเลขติดเชื้อเมื่อเช้านี้ผมเห็นก็อยู่ประมาณสัก 26,000 นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆต้องบอกว่ามันยังอยู่ในแผนของรัฐบาลนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันก็เหวี่ยงอยู่ระหว่าง 21,000 ถึง 28,000 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุมได้นะครับไปอีกสักจนถึงหลังสงกรานต์ได้นะผมว่าเราจะเริ่มเห็นตัวเลขที่มันลดลงนะมันช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนในฝั่งของสาธารณสุขกำลังเฝ้าตัวเลขนี้กันอยู่งั้นกลุ่มพวกของโรงพยาบาลก็อาจจะยังไม่มีประเด็นอะไรตื่นเต้นมากนักในช่วงนี้นะครับเป็นภาพของการซึมลงเพราะว่าหุ้นพวกนี้มันเล่นกันมาไกลละก็เป็นภาพของการเทคโปรฟิตไปก่อนแล้วก็เฝ้าดูตัวเลขถ้าตัวเลขมันเริ่มมีแอคชั่นอะไรที่มันสามารถแอคชั่นทางบวกได้นะก็อาจจะมีแรงซื้อขึ้นมาหรือว่ามีแรงขายก็ว่ากันไปนะครับรอไปก่อนเนาะหลังคณิตสัปดาห์หน้านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่อาจจะเทรดยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์ของฟันหล่อนะเราจะเทรดกันวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธที่6เราจะหยุดวันจักรีนะครับพฤหัสศุกร์กลับมาเทรดกันใหม่ในขณะที่ตลาดหุ้นในเอเชียนะครับช่วงจันทร์อังคารประเทศจีนก็ตลาดหุ้นปิดด้วยเช่นกันนะครับมันเอเชียในสัปดาห์หน้าผมว่ามันอาจจะเหงานิดนึงนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นอาการที่เหงาบนปัจจัยลบที่มันยังลุมล้อมเราอยู่นะครับโดยวันอังคารเนี่ย เราจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของประเทศไทยนะครับซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกุมภาเนี่ยอยู่ที่ 5.28% นะครับในเดือนมีนาเนี่ยจะรายงานในวันอังคารเนี่ยนะฮะเขาคาดกันว่ามันจะอยู่มาสัก 5.7 มันก็จะขับตัวเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องในเชิงลบส่วนฝั่งของเมืองนอกเอเนี่ยในช่วงตีหนึ่งนะครับของวันพฤหัสก็คือเช้าตรู่วันพฤหัสอ่ะก็จะมีเรื่องของการรายงานนะฮะการประชุมเฟดในรอบที่ผ่านมาจะเป็นแบบรายงานให้อ่านดูว่าเฟดเขาพูดคุยอะไรกันซึ่งก็พอเดาได้เลยว่ามันมีแต่ศูนย์กับลบอ่ะมันไม่มีบวกหรอกเพียงแต่ว่าจะลบมากลบน้อยนะก็เตรียมรอดูแล้วกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าวันนั้นอ่ะก็จะมีประธานเฟดสาขาเซนหลุยนะครับที่ชื่อว่าเจบูลาดที่เป็นสายซาดิสนะครับเป็นคนที่ชอบขึ้นดอกเบี้ยแรงๆก็จะออกมาให้ถ้อยแถลงด้วยนะครับประมาณช่วงสายๆนะครับของวันพฤหัสนะก็เดี๋ยวรอฟังนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับตลาดหลักทรัพย์แกก็หาเรื่องแล้วนะครับกลัวนักทุนเหงานะแกก็เริ่มตัวของเกณฑ์แคชบาลานซ์ใหม่ละตั้งแต่วันที่4 เมษายนนะครับซึ่งคอนเซปต์ง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกิดหุ้นอะไรที่ติด T3 เนี่ยนะครับติดปุ๊บเนี่ยจะโดน SP 1วันเลยนะครับพูดง่ายๆโดนใบแดงห้ามเทรด1วันนะครับแล้วค่อยกลับมาเทรดใหม่นะก็เดี๋ยวมาดูว่าในสัปดาห์หน้าหุ้นตัวไหนนะครับจะได้ประเดิมนะครับเกณฑ์ T3 เป็นตัวแรกนะน่าติดตามมากนะครับเพราะเห็นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เทรดกันดุเหลือเกินนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะเปิดซิงเกณฑ์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นรายล้อมที่มันยังคุมตลาดหุ้นนะครับในสัปดาห์หน้าที่มันเทรดแบบฟันหลออยู่ฉะนั้นพอมันเทรดแบบฟันหลอนะครับแต่ประเด็นลบเนี่ยเรียกว่าเต็มตลาดไปหมดไม่ค่อยมีประเด็นบวกเท่าไหร่ฉะนั้นการเทรดเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าต้องเทรดบนไทม์เฟรมที่สั้นลงนะอาจจะต้องเล่นหุ้นให้เร็วขึ้นแล้วก็หุ้นที่เป็นไซส์ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยอาจจะยังพอเล่นได้อยู่หุ้นใหญ่อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่ามีประเด็นบวกไหมมันก็พอมีอยู่เรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาที่เราฟังคือเรื่องของการที่ยอมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาบ้านเรามาตรวจ PCR ที่นี่นะครับก็เขาบอกว่าผู้เล่นนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเขาบอกมีรูปที่สุวรรณภูมิโอ้โหนักท่องเที่ยวมากันเติมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับภาคท่องเที่ยวนะซึ่งผมอยากจะบอกเพื่อนว่าเพื่อนๆไปดูข่าวนะที่เมืองนอกนะบอลโลกเนี่ยเขาจะเตะแล้วนะเดือนพฤศจิกาเพราะงั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วนะในฝั่งของยุโรปฝั่งตะวันตกเองผมรู้สึกว่าเรื่องโควิดบ้านเขาอ่ะมันดูจะเรียกว่าถูกเอาออกไปจากโต๊ะแล้วนะคือเป็นเรื่องปกติไปละสังเกตดูฟุตบอลพรีเมียร์นะโหเต็มสนามแทบจะไม่มีใครใส่แมสแล้วอ่ะคือเพราะฉะนั้นที่โควิดที่เมืองนอกน่ะมันกำลังจบละนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดไพ่แบบนี้ให้เข้ามาเที่ยวบ้านเราได้นะผมว่ามันก็จะสร้างความคึกคักแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเราได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นในสัปดาห์หน้านะครับผมว่ากลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับน่าจะกลับมาฮิตกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปดูกราฟเนี่ยมันจะเป็นกราฟที่ตอนต้นสัปดาห์น่ะมันทิ่มกันขึ้นมาดอกถึงแล้วเพราะว่าจากประเด็นเหล่านี้แล้วจากนั้นหุ้นมันก็ถูกทำกำไรแล้วก็เคลียร์ลงมาแต่ว่ามันเคลียร์ลงมามันไม่ได้เคลียร์ลึกไงมันเป็นภาพของการทำกำไรระยะสั้นแล้วก็ช่วงวันพฤหัสศุกร์มันเริ่มเรียกว่าม้วนนะครับเริ่มตั้งทรงยืนได้กำลังจะกลับตัวอีกรอบนึงละเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าน่ะผมว่ากลุ่มพวกเนี้ยนะครับอย่าลืมนะพวกโรงแรมนะครับสปาหรือว่าห้างสินค้าต่างๆเนี่ยกำลังเริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะสุดท้ายมาถึงเรื่องของเหลี่ยมการเทรดนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนจับตานิดนึงนะคือด้วยความที่ว่าเซตอินดีกซ์เนี่ยคือวันศุกร์มันปิดโอเคนะมันปิด 1,701 มันทะลุ 1,700 มาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูไทม์เฟรมย่อยเนี่ยมันเป็นการทะลุในช่วงท้ายๆตลาดแล้วก็เวลามันผ่าน 1,700 เนี่ยแม้มันผ่านมาจุดเดียวไง 1,701 อ่ะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือมันยังไม่เด็ดขาดอะนะครับคือถ้ามันแบบจบที่1,708 1,709 อะไรเงี้ยเราพอจะพูดได้ว่าผ่าน 1,700 แบบเด็ดขาดไงแต่พอวันศุกร์เนี่ยมันผ่าน 1,700 ก็จริงแต่ว่ามันหนึ่งอยู่ที่ 1,701 จุดไงแล้วมันผ่านช่วงท้ายตลาดด้วยมันก็เลยดูแบบเฮ้ยลังเลนิดนึงเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเหลี่ยมสำหรับการมองหุ้นง่ายๆเลยนะคือเอาให้ว่ามันยืนบวกให้ได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้เช้านะสามารถยืนบวกได้ทั้งวันคำว่ายืนบวกทั้งวันแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เล่นต่ำกว่า 1,701 นะครับถ้ายืนบวกได้ทั้งวันเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นการเปิดภาพที่ดีมากสำหรับในสัปดาห์หน้านะถ้าพรุ่งนี้ยืนบวกได้ทั้งวันนะผมว่าสัปดาห์หน้าจะสวยมากแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างวันมีแบบลงมาลบบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเล่นยากหน่อยแปลว่าเราเล่นอยู่บนแนวต้าน 1,700 ก็จะแบบกึกกักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดยืนบวกได้ทั้งวันจนจบเนี่ยโอ้โหผมว่าทั้งสัปดาห์จะเป็นอะไรที่สวยมาก ซึ่งนะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับอยู่ที่ 1,720 ซึ่งถ้าผ่านตรงนี้ได้นะทางโล่งเลยทางสะดวกเลยนะครับแล้วจุดสำคัญคือถ้ามันผ่าน 1,720 ได้นะมันจะเกิดอีกโมเมนตัมหนึ่งคือเพื่อนๆที่เป็นนักทุนสายระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะช่วงที่ผ่านมาตอนที่เขาเก็บหุ้นด้านล่างนะครับ 1,600 ต้นๆนะนะครับแล้วมันขึ้นมาใกล้ๆ 1,700 อ่ะตรงนั้นมันไม่ใช่โซนซื้อไงเขาเก็บที่ 1,600 ต้นๆละคราวเนี้ยถ้ามันผ่าน 1,720 อ่ะมันจะเป็นดาบที่2ที่คนเล่นระยะกลางและยาวเขาจะซื้อหุ้นเพิ่มละเพราะว่าอะไรเพราะผ่าน 1,720 ผ่านปุ๊บเนี่ยมันไล่แนวต้านแล้วไงเพราะงั้นคนที่โอเคเก็บได้ประมาณนึงละเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะซื้อหุ้นเพิ่มบริเวณเหนือ 1,720 ฉะนั้นสัปดาห์หน้านะครับเหลี่ยมคือวันจันทร์นะครับถ้าเซตยืนเขียวได้ทั้งวันเลยไม่เล่นโซนแดงเลยทั้งวีคมีโอกาสสวยนะครับแล้วถ้ามันผ่าน 1,710 มันจะเกิดแรงถาโถมขนาดใหญ่ระยะกลางและยาวก็จะตามเข้ามารวมถึงพี่กองด้วยอาจจะมีการกลับใจครั้งใหญ่ตรงนี้มัน 1,700 มันเป็นการกลับใจบางกองแต่ถ้าเกิดว่า 1,720 ผ่านได้นะอันนี้ทุกกองแม่งต้องกลับใจนะครับก็ฝากเหลี่ยมไว้ประมาณนี้แล้วกันครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนของท่านด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะพลาดรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็สามารถไปกด Subscribe บนช่อง YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็บนช่อง YouTube ผมก็จะหาอะไรใหม่ๆมาใส่ให้เรื่อยๆนะครับอย่างในเสาร์ที่ผ่านมาผมก็โพสต์คลิปอันนึงไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้า EV นะพอดีมีโอกาสได้ไปมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองแล้วก็เอากล้อง GoPro เนี่ยไปถ่ายนะครับเรื่องของ EV มาด้วยนะครับจริงๆคือผมก็กำลังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จ EV ว่ามันชาร์จอะไรกันยังไงก็เลยไปมอเตอร์โชว์แล้วก็ไปศึกษาในบูธของปตท.นะอรุณพลัสก็ได้ความรู้อะไรมาพอสมควรเลยนะครับก็ทำเป็นคลิปง่ายๆสนุกๆสั้นๆ15นาทีนะครับใครอยากรู้ว่าเรื่องของ EV เนี่ยเวลาที่เราจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับสำหรับการที่จะชาร์จไฟแต่ละครั้งนะไม่ว่าจะเป็นตัวของขนาดรถเรื่องของออนบอร์ดเรื่องของสเตชันอะไรเงี้ยก็พอจะเป็นความรู้คร่าวๆให้เพื่อนๆเอาไปศึกษาต่อจะได้เวลาไปโชว์รูมรถยนต์ EV จะได้รู้ว่าอะไรที่มันควรถามควรรู้นะครับก่อนที่จะไปซื้อรถ EV กันนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ